On muuten mielenkiintoinen tilanne. Joka kerta, kun tähän tulee, niin tavallaan yhtä paljon jännittää. Tämä ei ole koskaan semmoinen, niin kuin, että onpas ollut tässä niin monta. Mä oon aika monta kertaa ollut tässä jo. En mä ole tähän vieläkään sillä, niin kuin, sillä tavalla tottunut, mutta toivottavasti en koskaan totukaan. Koska se pitää sillä ajatuksella, että mä haluan puhua sitä, mitä Kristus mun sydämelleni laskee. Sitä voi luulla, että nämäkin hommat hallitsee ja osaa, mutta nämäpä ei olekaan meidän osaamisesta eikä hallitsemisesta kiinni, vaan nämä on Jumalan työtä. Meillä on ollut hyvä mennyt vuosi ja meillä oli oikein mukava vuodenvaihde tuolla Pakkalassa. Meillä oli siellä 50 parhaimmillaan Lautamiehen tiellä ja syötiin siellä hyvin ja rukoiltiin puoleen yöhön asti. Ja Henkkakaan ei ollut mukana, kyllä me... Niin. Meillä oli siellä nyyttikestit oli ja meillä oli siellä oikein mukava ja kiva tunnelma ja oli mahtava rukoilla. Aika ei ollut ollenkaan pitkä ja me Merjan kanssa ajattelimme, että varmaan sinne 15 tulee, mutta kyllä sinne aika mukavasti sitten kertyi ja ruokaa oli ihan hirveästi. Jäi syömättä paljon. Mutta kiitän menneestä vuodesta seurakunnan puolesta. Olette olleet mahtavia. Kun olette tehneet työtä ja olette olleet mukana. Te kaikki olette olleet yhtä tärkeitä, mutta kaikkein tärkein on ollut kuitenkin Jeesus, joka on tämän seurakunnan pää. Hän on koonnut meidät tänäänkin yhteen. Me ei ihmisvoimin voida koota näitä joukkoja. Mä luulen, että meille inhimillinen ihminen sanoo, että mulla olisi parempaakin tekemistä. Mutta tämän parempaa tekemistä ei ole kuin kokoontua pyhinä yhteen Jumalan sanan ääreen. Eilen evankelistojen kanssa, Asserin ja Akin ja Sannan kanssa, istuttiin tuolla Lautamiehen tiellä ja pohdittiin tulevaa vuotta. Ja kyllä meillä oli siellä hyviä ajatuksia, Jumala oli laskenut sydämelle ja ihan pohdittiin sitä, että tullaan tulevana vuotena aktivoitumaan, että lähdemme enemmän tuonne kadulle. Ja Herra meitä siinä johdattakoon ja tullaan sitten myöskin vanhemmistolle esittelemään näitä suunnitelmia ja ajatuksia ja luotamme siihen, että vanhemmisto myöskin sitten Jumalan vaikutuksesta osaa näyttää meille oikeissa asioissa vihreää valoa ja ne, mitkä ei ole Jumalan mieleisiä, niin sitten näyttää punaista valoa. Ja Jumala meitä näissä kaikissa johdattakoon. Se, että voisimme tehdä työtä iloiten ja rakkaudesta Kristukseen, ei pakosta, ei väkisin, ei itseämme uuvuttaen, vaan tehdä juuri niitä asioita, mitä Jumala haluaa meidän tekemään vuonna 2015. Ja mä uskon, että tämä on myöskin vuosi, että Jumala haluaa meitä kohdata rakkaudellansa. Ja tämän päivän saarnan puheen otsikoin tämän saarnan sanalla rakkaus. Ja ensimmäisenä, mikä mulle tuli sitten mieleen, oli se, että Jumala on rakkaus. Se on jotakin aivan käsittämätöntä. Se, mitä Raamatun paikkaa tulee tänään ensisijaisesti käsittelemään, on ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, siellä luvussa 13, mikä on yksi Raamatun varmasti tunnetuimpia lukuja. Ja monesti ne, ketkä aviossa on, niin tietää, että täältä on muutamia jakeita sitten sinne avioelämän ohjenuoraksikin otettu. Vaikka tämän Raamatun paikan Paavalin opetuksen tarkoitus ei ollut tässä antaa aviollisia avioliittoon koskevia ohjeita, vaan ohjeita seurakunnalle, ohjeita keskinäiseen rakkauteen ja ohjeita siihen, miten meidän tulisi rakastaa Jumalaa ja minkälaista hedelmää me kannamme. Mutta ei ole ollenkaan huono asia toteuttaa näitä rakkauden määritelmiä myöskin siellä kotona avioelämässä. Ihan rehellisesti sanon näin, että mistä tämä aihe oikeastaan niin kumpusi sydämelle. Se oli meidän tytär, joka on aika suorasanainen ja tuossa yksi päivä vähän ripitti minua ja sanoi, että sinä olet esimerkki. Ja se sitten laittoi tavallaan niin kuin miettimään, että no minkälainen esimerkki minä olen ja millä tavalla se näkyy, se Jumalan rakkaus minussa. Voi olla niin, että joskus olemme täällä seurakunnassa, me ollaan ikään kuin täynnä sitä rakkautta ja kodissa ollaan jotakin muuta taikka työpaikalla taikka sitten toistepäin. Jotkut uskaltaa seurakunnassa olla hankalampia kuin kotona. Ja näin päin pois. Mutta se rakkaus, mistä tänään puhutaan, niin se on todellakin Jumalan rakkaus. Se ei ole sitä inhimillistä rakkautta sellaista, että mitä mä koen toista ihmistä kohtaan, vaan siitä rakkaudesta, miten Jumala kohtaa sinua ja miten sen pitäisi vaikuttaa meissä. Paavali, kun kirjoitti Korinton seurakunnalle, niin alkutilannehan oli se, että seurakunnassa oli tullut hajaannusta. Ja siellä on tullut myöskin pyrkimyksiä mennä niin kuin tavallaan ihmisellä on tullut tämmöinen kunnianhimo päästä parempiin virkoihin, parempiin tehtäviin. Ja siellä oli monennäköistä epäselvyyttä. Seurakunnassa toimi armolahjat, toimi todella hyvin. Me löydetään sieltä ne kaikki. Ja, mutta tämmöinen hajannus ja kaikki ne väärät pyrkimykset, niin ne oli tullut siitä sen seurauksena, että seurakunta ja nämä yksilöihmiset eivät eläneet Jumalan rakkaudessa, vaan he elivät siinä lihallisessa mielessä, sen lihallisen mielen mukaan. Ja tämmöisenä ajatuksena vielä eräs, minkä Mauri Wikstenin sanoi aikoinaan, että rakkaus ei ole armolahja, kuten joskus väitetään, vaan vaivalloisesti kypsyvä ja lisääntyvä hengen hedelmä. Ja se muuten pitää paikkaansa. Se luetellaan hengen hedelmissä ensimmäisenä. Hengen hedelmän ensimmäinen sana, minkä Paavali sanoo, on rakkaus. Ja se on vain yksi osa hengen hedelmää. Ja tämä on niin kuin tärkeä, nyt minkä takia tämä on hyvä tuoda tässä siinä ajatuksena, on se, että et lähde kokemaan väärää syyllisyyttä. Koska me kaikki ollaan vajavaisia tässä keskinäisessä rakkaudessa. Me ollaan kaikki, meillä on paljon opittavaa ja meillä on paljon saatavaa. Ja suurin meidän ongelma on siinä, jos me emme pysty rakastamaan, on se, että me ei olla osattu ottaa Jumalan rakkautta vastaan. Ja tämä korintolaiskirjeen 13. luku, niin se on oiva mittari meille siitä, miten me ollaan saatu kohdata Jumalan rakkaus, vai puuttuuko meillä siitä jotakin. Ja luetaan tästä ihan vaikka 3 ensimmäistä jaetta tästä 13. luvusta. Jeesuksen nimessä. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski ja kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhän ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Eli vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, vaikka profetoisin, vaikka tekisin mitä tahansa, mutta jos minulta puuttuu Jumalan rakkaus, niin en minä mitään olisi. Näin sanoo Paavali. Tai vaikka antaisit itsesi ruumiisi poltettavaksi jonkun puolesta tai omaisuutesi köyhille, ei se minua mitään hyödyttäisi. Jos minulta puuttuu rakkaus. Maailma on täynnä hyviä tekoja, hyviä asioita, hyviä sanoja, hyviä puheita. Me tiedetään, että on paljon elämää, mikä on hyvää elämää, mistä me ei voida sanoa ulkoisesti yhtään mitään. Mutta jos sillä ei ole Jumalan tarkoitusperää, niin sillä ei ole ihan kaikista merkitystä. Meidän tulee aina muistaa, että Jumalan rakkaus kulkee aina totuuden kanssa käsi kädessä. Se on väärää rakkautta sanota, tee sitä, mitä sua huvittaa. Vaan Jumalan rakkauteen kuuluu koko sanan totuus. Siihen kuuluu ojentautuminen sanan mukaan, koska sekin on rakkauden teko, että Jumala on antanut meille sanansa, mistä me voidaan nähdä hänen tahtonsa meidän elämässä. Jumala, kun on säätänyt lait, asetukset, säätänyt sanansa, antanut meille evankeliumin, niin ajattelin, on kaikki rakkaudesta meidän parhaaksi. Ei meille, että meidän elämä vaikeutuisi. Ei niin, että siitä tulisi vaikeaa ja raskasta kulkea. Nyt me voidaan käydä näihin rakkauden määritelmiin. Mitä rakkaus on? Jakeesta 4 eteenpäin, jakeeseen 7. Täällä sanotaan, että rakkaus on pitkämielinen. Rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Täällä sanotaan, että rakkaus on pitkämielinen. Me mietitään, että on vuosi 2015. Eikö siinä me nähdä Jumalan rakkauden pitkämielisyys, jos me mietimme, että ajanlaskumme on Jeesuksen syntymästä. Hän on odottanut meitä kohta 2000 vuotta, että me tekisimme parannusta ja suorittaisimme sen tehtävän, mikä meillä on annettu. Jumalan suurta armoa ja pitkämielisyyttä. Samalla tavalla meidän tulee olla pitkämielisiä toinen toisiamme kohtaan. Meille tulee antaa aikaa viedä varttua ja kasvaa. Meidän ei tule vaatia liika suuria ihmiseltä, jota Jumalakaan ei ole vielä valmistanut. Me kaikki kuljemme tätä samaa mahtavaa Kristustietä, mutta tiedätkö, että me kaikki ollaan eri mittaisen matkan kuljettu. Kukaan meistä ei ole valmis. Musta tuntuu, että mä en ole mennyt vasta kuin 5 askelta. Välillä tuntuu, että mä menen 10 ja sitten mä joudun tulemaan 9 takaisin. Ja välillä tuntuu, että menee miinuksen puolelle. Mutta sekin on Jumalan armoa. Jumala ei vaadi meiltä enempää, vaan hän odottaa. Rakkaudesta sanotaan, että rakkaus ei kadehdi. Mä oon sanonut, että mä en ole koskaan ollut kateellinen, mutta kerran meinasin olla. Hyvä, että enempää valehdellut. Ja se oli aika tiukka paikka. Ja mä tunnustin, että mulla oli tullut kade, ja siitä meinasi tulla myöskin katkeruus. Ja se olisi tuottanut vaikka mitä tahansa. Mutta kun mä tunnustin kateutuni, niin mä vapauduin siitä sillä hetkellä. Rakkaus ei myöskään kerskaile. Kerskailuhan on sellaista, minun mielestäni ainakin, että sä kerskailet siitä kaikesta, mitä Jumala on sinulle antanut, vaikka sun pitäisi antaa kerskata vain Kristuksesta. Koska hän on antanut meille kaiken, ja hänestä on kaikki. Ja sillä kerskailulla sä voit tuoda toisen ihmisen ikään kuin sellaiseen huonoon asemaan. Rakkaus ei pöyhkeile. Ja sitten täällä sanotaan, ei käyttäydy sopimattomasti. Rakkaus ei etsi omaansa, vaan se etsii aina toisen parasta. Ajattele Jumala, joka rakasti niin paljon ihmistä, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi. Eikö se ole todellakin sitä, että ei etsi omaansa? Hän, joka oli jo alusta asti ollut isän kanssa, Jeesus Kristus, niin tuli ihmiseksi, käveli maan päällä, otti meidän syntikuorman, taakan, kivun, kaiken sen harteillensa. Näin isä salli, että meillä olisi iankaikkinen elämä. Täällä sanotaan, että rakkaus ei katkeroidu. Se tarkoittaa sitä, että sä et anna sen katkeruuden, kun sua loukataan tai sua satutetaan, niin sä et anna sille valtaa, vaan teet sitä parannuksen. Yksi, mikä on tärkeä siinä, että sä et muistele sitä pahaa, kun sua on kohdeltu väärin. Unohdat sen, jätät sen pois. Annat sen Jumalan hoitaa. Ja äläkä iloitse vääryydestä, koska se ei kuulu rakkauteen. Sana sanoo, että rakkaus iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Mitä se tarkoittaa? Yhdessä totuuden kanssa. Yhdessä Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen kanssa. Jeesus itse sanoi, minä olen tie, totuus ja elämä. Mitä rakkaus tekee? Rakkaus peittää kaiken. Jumalan rakkaus peittää jopa sen hyvän, mitä sulla oli maailmassa. Ja sä opit näkemään sen eron, kuinka paljon parempi on Jumalan rakkaus kuin maailman rakkaus. Jumalan rakkaus on monesti vaihdettu niin sanottuun inhimilliseen rakkauteen. Moni ihminen on tehnyt elämässään tekoja, luopunut uskostansa, seurakuntayhteydestä, kääntänyt Jeesukselle selkänsä, ottaakseen maailman rakkauden vastaan. Ei ole ollut kestävä koettelemuksissa eikä kärsimyksissä. Mutta sekin on joskus Jumalan suurta armoa. Raamattu sanoo, että se, joka rakastaa vähän, on saanut vähän anteeksi, ja se, joka rakastaa paljon, on saanut paljon anteeksi. Joskus saattaa olla niin, että ihminen joutuu hakemaan sitä armon kokemusta ja rakkauden kokemusta omien lankeemuksiensa kautta. Sitä en kellekään toivoisi, äläkä koskaan ajattele niin, että kun on niin hyvä, että lähempää tekemään syntiä, että saisin oikein tuntea, kuinka suuri se armo on. Se on Jumalan kädessä, milloin hän jakaa meille armoansa. Me ei tiedetä huomisesta päivästä, ei seuraavasta tunnista, ei seuraavasta minuutista. Me emme koskaan tiedä, milloin tulee se tilanne, että meiltä tulee lähtö. Galatalaiskirje 5:22-26 sanoo, että mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin me myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Eli täällä sanotaan selkeästi, Paavali kirjoittaa, että hengen hedelmä on rakkaus. Yksi hengen hedelmän osa-alueista. Korintolaiskirjeessä Paavali sanoo, että rakkaus, että kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Jumalan rakkaus, kun saa vallata meidät, niin se todellakin tekee sen, että sinä uskot Jumalaan ja sä uskot sun mahdollisuuksiin. Ja sinulla on myöskin toivo tulevasta. Sulla on toivo paremmasta huomisesta. Ja kun Jumalan rakkaus valtaa sinut, niin sinä pystyt myöskin kestämään kärsimyksissä. Mitä on rakkaudettomuus? Se on kateutta. Se on kerskailuja omista saavutuksista. Se on pöyhkeilyä, ylimielisyyttä. Se on sopimatonta käytöstä toisia ihmisiä kohtaan. Sopimatonta käytöstä Jumalaa kohtaan. Se etsii aina omaa etuansa ja suosittelee itseänsä. Se on rakkaudettomuutta. Rakkaudettomuus on katkeraa mieltä. Se kaivaa esille ja muistelee kärsimäänsä pahaa ja haluaa silläkin saastuttaa jopa ympäristönsä. Rakkaudettomuus iloitsee vääryydestä. Se on vahingon iloinen. Sitäkin olen joskus harrastanut. Herra, siitä varjelkoon jatkossa. Rakkaudettomuus on sitä, että se ei iloitse yhdessä Jumalan kanssa, eikä uskovien seurakunnan kanssa yhdessä. Rakkaudettomuus ei peitä mitään, vaan se kaivaa kaiken ikävän, kaiken pahan, se yrittää tuoda esille. Rakkaudettomuus, rakkaudeton ihminen uskoo itseensä, omiin mahdollisuuksiinsa, eikä Jumalan mahdollisuuksiin. Jos sulla ei ole Jumalan rakkautta, sinä menetät myöskin toivon. Rakkaudettomuuden tilassa et kestä kärsimystä, etkä myöskään toisten ihmisten erilaisuutta, vaan olet täynnä itseäsi. Kun sanottiin, että rakkaus on hengen hedelmä, niin rakkaudettomuus on synnin hedelmää. Lihan teot ovat synnin hedelmiä. Galatalaiskirje 5:19-21 kirjoittaa, mutta lihan teot ovat ilmeiset. Ne ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonot, eri seurat, lahkot. Kateus, juomingit, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joista teille edeltäpäin sanoin, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Synnin hedelmä saa meissä vallan yhden aika oikeastaan todella tärkeän asian kautta. On se, että onko Jeesus saanut voittaa sinut, ottaa sinun koko elämäsi hallintavaltaa. Vai onko käynyt niin, että me joskus ajatellaan, että jotakin meidän elämässä on sellaista, mitä ei edes voi Jumalalle antaa, vaan mä yritän itse selvitä sen kanssa. Filippiläiskirjan 3. luvussa, jakeessa 12 ja 13, tai luetaan jae 12 ensin, ei niin, että jo olisin saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minut. Että Jeesus oli voittanut Paavalin. Onko Jeesus voittanut sinut? Onko hän voittanut sinun elämäsi, sun mielesi, sun sydämesi, sun omaisuutesi, kaiken mitä sulla on, niin onko Jeesus saanut voittaa sen? Onko sun Jumalan rakkaus vallannut sun sydämen niin, että sä ymmärrät kaikki, mitä sinulla on? Ajattele jokainen henkäys, minkä vedät sisälle, jonka puhalat ulos, niin on Jumalan lahjaa. Kaikki, mitä meillä on, on Jumalan. Oletko antanut joka ikisen elämän osa-alueen Kristukselle? Mikä olisi sen parempaa, kun osaisi antautua ja sanoa sitä, Jeesus, mä oon sun voittama. Selätä, Herra. Meillä välillä pitäisi olla niin, että Kristus meidät oikein saisi selättää, painaa kanveesi, hartiat mattoon, että loppuisi se niin kuin vääntäminen ja kääntäminen. Niin kahvan me monesti yritämme itse liikaa, kun meillä on vähänkin niin kuin pattia täällä hihassa. Ja sitten tulee hetki, toivon mukaan meille kaikille, että me saadaan sanoa, että Jeesus Kristus, sinä olet minut voittanut. Ja ajattele, että Jeesus ei voita sinua pahalla, ei vähällä eikä voimalla, vaan hänen hengellänsä ja rakkaudellansa. Raamattu sanoo, että Jumalan rakkaus vetää ihmistä parannukseen. Siinä on jotakin aivan käsittämätöntä. Jumalan rakkaus on se, joka vetää meitä sinne parannukseen. Ja täällä jakeessa 13, Filippiläiskirjeen 3. luvussa, Paavali jatkaa. Veljet, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen, unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Rakkaat ystävät, me ollaan vuodessa 2015. Meillä kaikilla on varmasti paljon hyviä muistoja menneestä vuodesta. Rakentavia, on paljon huonoja muistoja. Ihan varmasti, jos me rehellisiä ollaan. Ei elämä ole helppoa. Sen saa jokainen meistä tunnustaa. Eikä se ole häpeä, jos meillä menee huonosti. Niin meillä menee kaikilla. Mutta meidän ei tarvitse jäädä siihen tilanteeseen, vaan me voidaan katsoa eteenpäin, kurottautuen tulevaa kohti voittopalkintoa. Katsoa uusia mahdollisuuksia, uusia tilaisuuksia. Koska se on Jumalan tahto, ei se, että me vaan pyöritään siellä menneissä, vaan että me todellakin katsotaan eteenpäin. Mennään takaisin tänne korintolaiskirjeen, ensimmäiseen korintolaiskirjeeseen ja sen lukuun 13. Mä luen sieltä jakeesta 8, jakeeseen 13. 13 jo. Rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa, ja kielillä puhuminen lakkaa, ja tieto katoaa. Sillä tietomme on vajavaista, ja profetoimisemme on vajavaista. Mutta kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Kun minä olin lapsi, niin minä puhun kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli, ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Eli rakkaus, täällä sanotaan tietomme, siis täällä sanotaan, rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielillä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Armolahjat, mitä täällä alussa mainittiin, kun Paavali kirjoittaa, että vaikka minä puhuisin enkelien kielellä, tai minulla olisi profetoimisen lahja, tai tietäisin kaikki salaisuudet, niin jos puuttuu, Jumalan rakkaus on tärkeämpi kuin nämä armolahjat. Nämä lahjat ei toimi, jos meiltä puuttuu rakkaus. Niillä ei ole merkitystä. Niillä ei ole enää semmoista niin kuin toimintavaltaa. Ilman rakkautta me ei voida käyttää Jumalan lahjoja oikein. Ja täällä vielä sanotaan, että mikä vielä todistaa hyvin, että tässä ei ole kysymys miehen ja naisen välisestä avioliitosta ja siihen kohdistuvasta rakkaudesta. Niin kuin jae 8 sanoo, että rakkaus ei koskaan häviä, mutta profetoiminen se katoaa ja kielellä puhuminen lakkaa ja tieto katoaa. Ihmisen välinen rakkaus jossain vaiheessa loppuu. Näin se vaan on, mutta Jumalan rakkaus ei lopu koskaan. Ja Jumalan rakkaus, mikä on kohdannut tätä seurakuntaa ja meistä jokaista, jotka ollaan saatu uudesti syntyä, niin se rakkaus, se ei koskaan katoa. Se on aina olemassa. Ja kun täällä sanotaan sitten, että kun tulee se, mikä täydellistä on, katoaa se, mikä on vajavaista. Eli kun Jeesus Kristus, Jumalan poika, eräänä päivänä tulee takaisin Herran herrana ja kuningasten kuninkaana, niin silloin vajavaisuus katoaa ja on se, mikä on täydellistä, Jumalan poika. Ja kun me ollaan taivaassa, niin kun me saamme nähdä hänet kasvoista kasvoihin, niin tämä kaikki, me silloin me ymmärrämme kaikkien parhaiten, tämä on kaikki ollut vasta esimakua siitä, mitä on tuleva. Mitä tulee tapahtumaan ja mitä on se todellinen elämä Jumalan valtakunnassa, Jumalan lapsena. Paavali sanoi, että kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi. Minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Meidänkin tulee kasvaa hengellisesti kristittyinä. Meidän tulisi opetella keskittymään siihen, mikä on kaikkein tärkein asia. Jättää lapsellisuudet, jättää kateudet, pahankurisuus, vahingon ilo, jättää ne kaikki toiseen arvoon, hylätä ne kerta kaikkiaan. Jättää ne sinne ihan Jeesuksen nimessä ja irtisanoutua kaikesta väärästä. Joku on sanonut, että Jumalan rakkaus on uskon ja toivon juuri. Eli kun me saamme ja me ymmärrämme, että Jumala todellakin meitä rakastaa, niin silloin meidän uskomme kasvaa ja me voimme uskossa mennä läpi vaikeuksien ja meidän toivoa ei meiltä kukaan voi ottaa pois, vaan se säilyy, kun meillä on usko Kristukseen. 2015 vuosi on minun rukoukseni, että se saisi olla Jumalan rakkauden osoituksen vuosi tälle seurakunnalle ja kaikille kristityille. Ja että me saataisiin kasvaa toinen toistemme kunnioittamisessa, rakastamisessa ja että me voisimme kärsiä toinen toisiamme. Siellä sanotaan, että kärsikää toinen toisenne, mutta toinen käännös sanoo näin, että hyväksykää toistenne erilaisuutta. Ei siitäkään tule, siskot ja veljet, mitä me aina joudutaan kärsimään. Meidän tulee vielä vähän hyväksyä. En tarkoita sitä, että me hyväksymme syntiä, mutta meidän tulee ymmärtää, todella on tärkeää ymmärtää, että meidän matkan tekomme on vajavaista. Ja niin kuin aikaisemmin sanoimme, jotkut meistä on kulkenut vain muutaman 100 metriä ja toista on mennyt jo monta kilometriä. Että odotetaan niitä hitaampia ja tuetaan ja kannetaan yhdessä tätä kuormaa. Mä haluan päättää tämän puheen Johanneksen ensimmäisen kirjeen 4. luvun jakeisiin, jakeet 7-11. Rakkaani, rakastakaamme toinen toistamme, sillä rakkaus on Jumalasta. Ja jokainen, joka rakastaa, on Jumalasta syntynyt ja tuntee Jumalan. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Rakkaani, jos Jumala on näin meitä rakastanut, niin mekin olemme velvolliset rakastamaan toinen toistamme. Eikö ollut mahtavat Johanneksen sanat? Meillä on velvollisuus rakastaa toinen toistamme. Siunattua vuotta 2015 teille kaikille ja Jumalan siunausta. Amen.